kulan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 7-ka bisha 8-aad ama ogost ee sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno habraaca doorashada soomaaliya,
madaxweyneyaasha dowlad goboleedka qaarkood waxaa la sheegayaa inay musharaxiin yihiin ama inay kursiga ku sii nagaadaan, waxay u baahan yihiin dad halka ku difaaca.
Runtii arrintaasi dhiilo badan ayay dhalisay, waxaana meesha ka soo baxay wax aad maartay soomaalidu ay ula yaabeen dhammaan maxay ahayd ishag danayayaasha arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku hanjabay in Mareykanku ka aargudan doono weerarkii 100 qof ay ku dhinteen in ka badan ee shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. qodyo waliba sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dad badan oo doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan ayaa jimcaha maanta dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul xilli ay dib u soo laabteen dulimaadyadii dadka lagu daadguraynayay maalin uun kadib weerarkii cuslaa ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha oo ay ku dhinteen 100 qof in ka badan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku hanjabay in laga aargudan doono kuwii ka dambeeyey weerarkan oo qamiistii shalay ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha, kaas oo sidoo kale ay ku dhinteen 13 ka mid a ciidamada militariga Mareykanka iyo weliba dad kale oo rayida, oo iyaguna halkaasi u iimi iyaga oo ka rajo qabay in ay ka cararaan daalibaan oo dalkaasi la wareegtay. kooxda dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan sida ay ku xuseen wakaaladooda wararka saacada kadib markii kuwa isa soo miidaamiyey ay ku qarxeen 2 meelood oo dacalka ku haya garoonka diyaaradaha ee Xamiid Karzai, gaar ahaan goobta amaba geydka Abey iyo weliba bannaanka hore hoteel garoonkaasi u dhow. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa oo ay u badan yihiin xubno muxaafidiin ayaa ogolaatay in dib loo bilaabo in dadka guryaha laga saari karo guud ahaan Mareykanka, iyadoo xanibtay in maamulka Biden ay dhaqangeliyaan in ay si ku meel gaar ah u joojiyaan, arrintan oo loo soo dhigay sabab la xidhiidha xanuunka coronavirus ee faafay. tallaabadan maxkamadda oo soo baxday waqti dambe oo Khamiistii shalay ayaa soo afjaraysa ilaa iyo 3,500,000 oo kun oo qof oo Mareykana oo sheegay in ay waajahayaan in guryaha laga saaro 2 bilood oo soo socda, sida uu xusay xafiiska tirakoobku bisha horaanteedii. waxaanay tahay markii labaad ee maamulku uu toddobaadkana guuldarro kala kulmo maxkamaddan sare ee muxaafidiintu u badan yihiin, iyadoo salaasadiina maxkamaddu ay ogolaatay in dib loo dhaqangeliyo siyaasaddii waqtigii madaxweyne Donald Trump, taasoo lasoo saaray islamarkaana ahayd in dadka magangeliya doonka ahi ay ku sugaan amaba ay ku sugaan dalka Mexico inta kiiskooda la dhagaysanayo, iyadoo maamulkan cusubna uu isku dayay in uu soo afjaro inta ka dhimana barnaamijkaasi Mexico. afhayeen hadle xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa jimcaha maanta sheegay in tallaalka xanuunka COVID-19 la siin doono xubno ka mid a dadka la garbiyey ee qowmiyadda Rohingya. dadkan muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ayaa lagu beegsaday olola ka dhanaa sannadkii 2017. tallaabadaasoo dadka qaar dhaliila arrimahani ay ku tilmaameen sifayn lagu sameynayay isirka dadkaasi amaba qowmiyaddaasoo la xasuuqayay. dadkaasi Rohingya ayaa la faquuqay islamarkaana badankooda loo diiday inay muwaadiniin noqdaan amaba ay helaan xuquuqaha kale asaasiga. Major General Zhou Mintung waa afhayeen hadlay xukuumadda ayaa arrintan ku sheeciyay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada caasimadda Naypyidaw. shirkaasi jiraayid ayaa sidoo kale ku xusay in maamulku ay isku dayayaan inay tallaalaan 50% dadka halkaasi ku nool. Ugu dambeyntiina dalka Kuuba ayaa soo saaray tallaabooyin cusub oo ay ku xakameynayaan waxyaabaha lagu baahiyo onlineka amaba internetka, kuwaasoo loo arko inay saameynayaan amaba saameyn ku leeyihiin danta qaranka. Iyadoo tallaabadanina ay mid ahaan doonto mid aan wanaagsanayn ama ay ku tilmaameen mid aan wanaagsanayn warbaahinta madaxa bannaan iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa. Digreetadan 50-aad ayaa la meel mariyey toddobaadkii hore xilli ay jiraan dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda, iyadoo dadka reer Kuubaana ay ku baaqayaan inay helaan nolol wanaagsan xilli ay jirto xaalad dhaqaalo adag iyo weliba xanuunka coronavirus ee baahay. Waxaana xasilooni darradu ay ku baahday guud ahaanba waddankaasi, taasoo loo sababeynayo warbaahinta bulshadu ay ku wada xidhiidho. Sharcigan cusub ayaa ku aadan xog amaba fariin kasta oo dowladdu ay u aragto inay tahay war aan jirin oo ka dhan ah amaba ficillo buunbuunin ah oo dhibaateynaya dadka, waxaana qof kasta oo isku daya inuu yaraysto amarka dastuuriga ah loo tixgelin doona argagixiso dhinaca internetka. Fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar gaadma ku dilay dad beeraleya oo degan deegaan u dhow magaalada beledweyne saaka aroorti. Wariyaha v o a ee magaaladaasi nooga soo warrama Xuseen Xasan Dhaqne ayaa faahfaahinta inoo haya.
sida ay v o a u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan, ugu yaraan 5 qof oo beerley ah ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii saaka waaberigii weerar gaadmo ah ay ku qaadeen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow deegaanka Kabxanley ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Sida wararka la helayo ay sheegayaan, dadka la dilay ayaa waxay ku guda jireen qodashada beerahooda. 3 qof ee dhaawaca ah ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. waxaa jira weerar kale oo isla maalin ka hor ka dhacay deegaanka Maxamuud Gacal oo u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Ethoobiya. dhacdooyinkan ayaa waxay imanayaan xilli xiisado siyaasadeed ay ka jiraan magaalada Beledweyne.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee UNHCR ayaa ku soo warrameysa in kumanaan qof oo ka barakacay magaalada waqooyiga dalka Yemen ku taalla Ma'arib ay ku nool yihiin xaalad adag, mararka qaarna ay halis gelinayso noloshooda. Wariyaha v o a Lisa Shalayn ayaa warbixinta ka soo dirtay Geneva, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
dagaalada muddooyinkan dambe u dhexeeya xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen ee la rabo in lagu qabsado magaalada Ma'rib ayaa dad badan oo rayid ah khasaare gaarsiiyey. qiimeyn ay qaramada midoobay ku sameysay xero ay ku sugan yihiin in ka badan 190,000 oo barakacyaal ah ayaan lahayn dhammaan adeegyadii asaasiga ahaa, islamarkaana buux dhaaftay, sida ay sheegtay Katrin Katidi oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR.
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity.
hay-adaha samafalku waxay gaari karaan oo keliya 120 dadka gurmadka u baahan, dadkaasoo 80% ay haween iyo caruur yihiin. waxaa aada u kooban goobaha ay ku noolaan karaan, waana dadka ay waxyeelada ugu badani gaadhayso. mana haystaan waxyaabihii aas-aasiga ahaa sida biyo iyo koronto iyo musqulo gaara.
With limited shelter options, they are the ones who suffer most from the ensuing overcrowding, lack of privacy, and limited access to basic services, such as toilets and water.
dagaalada socday muddada 6 sano ah ayaa dad badan barakiciyey, waxaana gobolka Ma'rib uu hooy u yahay barakacyaasha badankooda. afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay in dagaalada dhowaanahan ka socday gobolkaasi ay barakiciyeen 420,000 oo qof oo aan haysanin meel rasmi ah oo hooy u ah ama gabaad ay ka dhigtaan, iyadoo ay jiraan meelo aan rasmi ahayn oo aan lagu caawin karin.
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents.
Meelaha barakacayaashu degaan ma aha meelo rasmi ah, waxaana qaarkood ay waxyeelo ka soo gaadhaa roobabka xooggan iyo dabka kaca meelaha raashinka lagu karsado ee bannaanka. Dadkan oo aan wax kaalmo ah haysan ayay qasab ku tahay inay gacmahooda ku dhistaan buulal ay ka samaystaan bacay iyo bustayaal.
Scores of displaced families have been forced to build their own accommodation using old blankets and plastic sheeting.
UNHCR ayaa ku baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen in ay jid u furaan si gargaarka loo gaarsiiyo dadka go'doonka ku jira. Qaramada Midoobay ayaa hore dalka Yemen ku tilmaantay in ay ka jirto masiibadii bini'aadamnimo ee ugu xumayd dunida.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay Jeneefa ka soo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyey weerarkii dhimashada dhaliyay ee Khamiistii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, iyadoo madaxweynuhu ku hanjabay inay ka aarguddan doonaan kuwii ka dambeeyey weerarkaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warkaas.
Madaxweyne Joe Biden ayaa wacad ku maray in Mareykanku uu aargudasho ka samayn doono weerarkaasi Khamiistii shalay ka dhacay garoonka Kabul ee lagu dilay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistana iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka. Madaxweyne Biden oo khudbad telefishinada dalkan Mareykanka si toosa looga daawanayay ka jeedinayay aqalka cad ayaa yiri,
"To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget."
Waxaa yiri kuwii mas-uulka ka ahaa ee fuliyay weerarkan iyo xitaa kuwa Mareykanka la doonaya waxyeelada, ha ogaadeen inaanan cafin doonin oo aanan ilaawi doonin. Waan idin waarsanaynaa waxaadna dhidhimin doontaan cawaaqibka wixii aad geysateen. Waxaan ku difaacayaa danaha Mareykanka iyo dadkeenna tallaabo kasta oo aan awoodo, ayuu yiri. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan. Biden waxa uu sheegay in taliyaasha militariga Mareykanka uu amar ku siiyey inay la yimaadaan qorshe ay ku burburiyaan hoggaanka iyo xarumaha ururka ISIS garabka ka dagaalama gobolka Khorasan, kuwaas oo lagu eedeeyey weerarkan ka dhacay Kabul.
"We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know."
Waxa uu yiri, "Waxaan uga jawaabi doonaa awood iyo wakhti aan doorano, laakiin waxaad ogaataan," buu yiri, "in argagixisada ISIS aysan guulaysan doonin. Waxaanu badbaadin doonaa Mareykanka. Waxaan sidoo kale dalkaasi ka soo saari doonaa iyagoo badqaba saaxiibadeen reer Afghanistan. Howlgalkeennuna wuu sii soconayaa." Weerarkaasi shalay ka dhacay garoonka Kabul waxaa ku nafwaayey ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistana iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka. Waxaana lala beegsaday dad reer Afghanistana oo ku xunsanaa garoonka, iyagoo doonayay inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhowaan dalkaasi uu la wareegay ururka Taalibaan. Biden waxa uu Khamiistii ku dhawaaqay in calanka Mareykanka hoos loo dhigo ilaa iyo 30 bishan si loogu baroordiiqo askartii Mareykanka iyo dadkii reer Afghanistan ee ku dhintay weeraradaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii shalay ka dhacay magaalada Kabul garoonkeeda diyaaradaha inoo soo koobayey. markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka, waan ku lafagurayno dabraaca doorashada Soomaaliya oo uu magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa qiyaarta inala socota ee ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa, waxaana guud ahaan ku faaqidi doonaa habraacii doorashada ee dhowaan laga soo saaray magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cado oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis, Yuusuf Xasan Mursal oo ah guddoomiyaha xisbiga Amniga iyo Cadaaladda, iyo sidoo kale Roodo Cabdullaahi Colaad oo ka tirsan haweenka siyaasiyiinta ah ee ku sugan Muqdisho.
Dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, Cabdiraxmaan ayaan ku hormarayaa. Cabdiraxmaan, shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey Muqdisho ee habraacyada laga soo saaray ku aadan doorashada dalka iyo sida ay noqonayso, markaad si guud u fiiriso, maxaa kaaga soo baxay?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله نبرو بي او اي روضه صاحبك يوسف والسلام يا انت سكدب ان waxaa kasoo baxay shirkii dhawaale meeshan ka socday laba maalmood oo habraaca 225 xildhibaanada aqalka hoose ee la doonayo in lagu soo saaro habraacay kasoo baxay waxa uu ila muuqdaa mid runtii ka turjumaya oo fasiraya senatoradii inta badan maamul goboleedu ay soo saareen qaabkii uu soo saareen ayuu kan ku saleysan yahay ان وحاوي سنترداس خلتان كما صوبخين دورشو كما صوبخين وحي كو صوبخين مدخنه دول غوبلادك يو قفكو اسوغو جامداي انو صوبخو ماركا خلبانادا لو بقورتو اتي شانتانا ماركا لا فيريو هبرع قابكو سميسن يحي ودياشا سو خولا اني يهين ان كرجيس غريسن يهين دولت غوبلادكا ماركا لا فيريو ارغدا او ماركتي لا يري 3 ميلود لو ميل يعني كورمكو بخينيسا تاسو معنيدو يحي ان بنانكا لو علينايو قفكي ergada hon la rabin oo maaragtay la doonaynin sidoo kale to marka la fiiriyo qaabka ay wax ku soo baxeen waxay u muuqataa in marka soo dayashaa inay doonaayaan dad ayaga ay rabaan oo kaliya oo ayaga u shaqeeyo dalka aanan maaragtay aanan u shaqeynin
nimanka wax rabo oo wax soo saaraya dowladda
waxaan u leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka qaar kood waxa la sheegayaa inay musharaxiin yihiin qaar kamidana waxa laga yaabaa inay doonayaan mustaqbalkooda siyaasadeed iyo inay saameyn dawladda federaalka mustaqbalka ku yeeshaan ama inay kursiga ku sii nagaadaan waxay u baahan yihiin dad halka ku difaaca marka waxa ii muuqata yaani danaysi shakhsiyadeed ayaa ii muuqda laakiin ii ma muuqato marnaba habraacan oo ka turjumaayo xaaladda dalka Soomaaliya meesha lagu sugan yahay meesha la doonayo in la gaaro marka waxaan islaahay wixii soo baxay habraaci soo baxay ma ahayn mid umada Soomaaliyeed ay dan ugu jirto
Cabdiraxmaan aad uma santahay inagu ma hayno ilaa hadda cid maamul goboleed hoggaaminaysa oo musharaxa ka fiyo ahaan waxaan jecelahay Yuusuf Xasan Mursal inaanu imaado Yuusuf wala socota shirkii maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay habraacay laga soo saaray iyo qaar kamida siyaasiyiinta musharaxiinta inay saluugeen odayaasha dhaqanka iyo qarkood ka hadlay waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo waxyaabaha durba bilaabeen xasaasiyadda laga qaado maxaa kamid
marka aanu imaado ama aan ka jawaabo 22kii bishan ayay ahayd markii golaha wada tashiga qaranka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaruhu ay halkan ka soo saareen habraaca loo marayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose runtii arintaasi waxay dhalisay tension badan dhiilo badan ayay dhalisay waxaana meesha ka soo baxay wax aad maartay Soomaalidu ay la yaabeen dhammaan maxay ahayd isheg danayaash arrimaha siyaasadda iyo waliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka labadii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya waxay ka soo sheekeynaysay doorasho la isku raacsan yahay la aqbali karo laga wada qayb gali karo muhaafad iyo mucaarad ay ka soo ayaa laga soo sheekeynay waxaan nasiib darro noqotay in sanadradii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ka dhigaan dad familkooda dad ay reer xidid yihiin dad ay saaxiib la yihiin dad ay maaragtay garab siyaasadeed ay ka wada tirsan yihiin iyadoo taas ay la yaaban yahay ayaa haddana waxay soo saareen habraac wax badan ba aan ka duwaneyn kii hore ee ay soo jeedintu ay ku soo magacaabayeen cidda u tartamaysa kuraasta aqalka sare haddana waxba kama duwana kii iyagu fursad u siinayay habraacay iyagu fursad u siinayay inay xubin aqalka sare u tartamayso ay u soo magacaabaan waxba kama duwana kan 22kii bishan ay halkan ka soo saareen waxa kamid ah markii hore musharaxnimada qofka kursi uu istaagayo waxay ka bilaabanaysay marka la gudoonsiiyo shahaadadiisa musharaxnimada officially qofka markaas uu murashax noqon kara caadiyan laakiin inta ka horeysa qofka xaflad waa dhigan karaa dad wuu la hadli karaa dad wuu maaragtay wuu bilaabi karaa dhaqdhaqaaqiisii laakiin hadda murashaxba ma noqon kartid ilaa lagu siiyo waxaan la yiraahdo certificate of good conduct oo Soomaaliduna ay tiraahdo warqada dambi la-aanta ay dhahaan taana waxaa bixiya maamul goboleedyada iyo meelaha ay doorashadu ka dhacayso waajid goyoyin cusub oo loo dhiganayo dadka siyaasadda maartay siyaasad ahaan ayagu iska soo horjeedaan sidoo kale irgada ayaa kamid ah dadka iyaguna maartay jid goyoyin cusub loo dhigay si indirect ah waxay u yareeyeen tiradii irgada 67 haday timaado dad minis looma baahna inta kale marka waxaa kaloo jira kuraastii ay qabaa'iladu lahaayeen ayay haddana rabaan inay systemka ay ku boobaan. waxaa jirta waxa la yiraahdo delegate selection committee, waxa la yiraahdaa jira oo shan xubnood labana ay ka socoto maamul ururada bulshada raydka, ay ka socoto saddex sama doona ay ka socdaan qabiilkii, yaa magacaabaya iyagaa magacaabaya, waxay ergo waxay soo xulayaan dadkaas guddigaas shanta, waxay soo xulayaan ergo oo maaragtay ka imaanaysa qabiilkii ka imaanaysa. marka boqolkiiba toddobaatan marka waxaad moodaa ergada iyagaa keensanaya, marka walaac badan baa arrintaasi ka dhashay.
Waa ku imaanaya qodobadaad soo qaaday. Waxaan jeclahay qudhood inaan sii falaqeyno. Rooda Cabdullaahi ayaan siinaya. Rooda, waad dhegaysata doodi Cabdiraxmaan Cadow iyo Yuusuf Xasan Mursal. Weli Soomaalidu way cabanaysaa. Waxaa la leeyahay habraacii doorashada ee lasoo saaray dhinacyo badan ayaa ka hor yimid oo siyaasiyiina. Markaad adiga eegto habraacaasi shaqsiyan, maxaa kaaga muuqda, maxaas isleedahay way keeni kartaa in laga cawdo?
waxay soomaali kumahmaahdaa waxaad rabtaa daa weyso waxaa ka badan weyso ayaa la sameeyaa. wadanka waxaa siyaasiyiintu isku raaceen oo aan shacab codkiisa lagala tashan doorasho dadban, wax kasta oo doorashadan ku dhisan waxay noqon doonaan wax dadban. waxaa kaloo soomaali ay tiraahdaa dad laba qofood gari kama wada qosliso, rag bay dhahaan, laakiin saa anigu qofahaana usoo qaadanayaa, maadaama aysan ka wada qoslinayn, waxaan aaminsanahay in doorashadan se u dhaceyso dadka aysan wada farxad gelin doonin. waxaad dareemaysaa awoodda cabashada yeereysa ee ugu badan walaalahay ayaa aada u falanqeeyey amase xaqiiqada ka jirto habraaca lasoo saaray. habraacan wuxuu awood siinayaa aada u weyn dowlad goboleedka, hogaamiyaasha dowlad goboleedka iyo heer dowlad goboleed guddiga ka jiro. marka taasina waxay keenaysaa in dhibaatooyin badan ay keeni karto. waxyaabaha walaaca aada ugu muujin doono waxaa kamid ah khilaafaadka qabaaliga, yacni qabiilada dhexdooda ka dhalan doono. sidoo kale shakiyada ugu waaweyn meelaha uu ka jiro kale waxaa kamid ah bulshada rayidka naftirkeeda, waxaa soo xulayaan dowlad goboleedka, guddiga dowlad goboleedka, xeer dowlad goboleed ayaa jufadii muxuu ahaa usoo xulayaan iyagoo gaashanayaan jufooyinka. marka waxaa ku jiro meelo badan oo mugdi ah oo aan aad iyo aad aan u cadeen, waana wax loogu talagalay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban. aniga waxay igula muuqataa inaan ka fikirno hadda wayna haysataa, laakiin see uga bixi karnaa wadankan doorasho qof iyo cod ah hogaamiyaasha soo bixi doona see u gaarsiin doonaa, mise waxay noqon doonaan dad doorasho dadban kusoo baxay oo ka shaqeeya doorasho dadban in lagu socdo. laakiinse wadanku wuxuu u baahan yahay in la gaarsiiyo heer ay xisbiyadu tartami karaan, heer ay muxuu ahaa doorashadii qof iyo cod la gaarsiin karo. ma u gudbi karnaa inaan mufakiriin inaan noqono intaan naloo fakirno. haddii kale waxay dhalaysaa in fadhiidnimo siyaasadeed oo afar sano soo socota ah inaan galno haddaanaan ka fiirsanin hogaanka kale ee wadanka soo bixi doono. qofka siyaasiga ah amase si dadban ha lagu soo saaro oo hadda doorashada socoto oo mugdiga faraha badan laga cabashada ah ay ka muujinayaan siyaasiinta ha ahaato amase si kale ha ahaatee, qofkaas waa inuu ka saaraa wadanka siyaasadda fadhiidka ah ku jiro oo ay noqoto siyaasad loogu hiiriyo shacabka Soomaaliyeed oo dad matari kara oo saxa lagu soo doorto.
Cabdiraxmaan, markaad fiirisa shalay waxay u muuqatay in dowladda dhexe la eedeynayo oo lalahaa wadanka doorasho inay ka dhacdo lama rabo, dhibaatooyin badan baa jira, qalalaaso waa tii xitaa Muqdisho ay gashay, hadda oo habraacyo lasoo saaray, soomeeka siyaasiyiinta iyo dadka xilalka raba in iyagu caqabada qeyb ka yihiin marba wixii lasoo saaraba hadday u arkaa inay caqabad tahay, goorma doorasho wadanku u galaya iyagana ay raalli noqonayaan?
waa sax weeye shalay, dowladda federaalka loo arkaya caqabad inay tahay. hadda ruuxeeda kama marna dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha loo xil saaray inuu doorasho oo maaragtay uu dalka gaarsiiyo kalsoonidii dowlad goboleedyada iyo tii federaalka iyo tii soomaaliyeed iyo tii beesha caalamkana helay iyo tii mucaaradka. marka habraacan soo baxay marka noocaas loo fiiriyo, waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu ma aqaano habraacan yacni qaabkuu ku aqbalay qeyb ka ahaa soo saaritaankiisa ama ninka odayga ugu weyn u ahaa. waa sax, waa la sheegaa ummadda Soomaaliyeed inay mabaadiidu ku yartahay iyo danta guud oo caamka oo danta shakhsiga ay ku badan tahay. Taas waxaa daliil kugu ah hadda markii sanataradu ay soo baxeen madaxweyneyaal dad u sharaxan oo tiro badan ayaa taageereen. Marka dabcan kuma aysan taageerin in wanaag ay ku soo baxeen, kuma aysan taageerin, laakiin waxay ku taageereen berri kursigu u ordaayo inuu cod ka helo. Marka waxaan is leeyahay arrimahaas oo dhan saameynay ku yeelanayaan. Midda kaleeto waxyaabaha laga hadlayo waxay tahay habraacan hebela xil raba iyo hebel xil raba ma rabo midna maaha. Habraacan wuxuu ka tarjumayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed. Baruu 20 sano inka badana xarig laysku soo dhiibayay waddankan, doorasho qof iyo cod inuu gaaray ahayd waddankan, maaragtay kooxaha hubaysan in lala heshiiyo ama xoog looga saaray ahayd oo midnimada ummadda Soomaaliyeed in la soo celiya ahayd. Nasiib darro marka dowladihii iskaga dambeeyey kuma guuleysan arrimahaas inay xaliyaan. Sidoo kaleeto xisaab siyaasada la sameeyey, qarash tiro badan baa ku baxay, dhaqaalan la geliyey, waqtiya la geliyey, waxay doorasho qofii codalkeena ka dhacday ayaa mas-uulka ah inay ka dhici weyso. Midda kaleeto su-aasha hadda in la rays gareeyo loo baahan yahay waxay tahay yani collective responsibility wax la yiraho dhan waa lumeen, yani mas-uuliyadda
yaa iskale mas-uuliyaddaas. Marka haddii aad adiga qudhaada erayaad ka dhawaajisa la qaado,
waxaa iskale yani dowladda federaalka ku ah dowlad goboleedada laba yani saamiliyada siyaasadda oon anagu ah ka midna iyo shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxyaabaha looga baahan yahay waxa weeye in yani ay saxaafaddu ay bartoon, anagu aan barno dooda qabano, yani habraacaanu ma ka turjumi karaa rabitaanka ummadda Soomaaliyeed, ma ka turjumi karaa beri gabadha maaragtay tuulada joogta iyo hooyada baadiyaha joogta in maaragtay danahooda laga shaqeeyo, ma ka turjumi karaa. I don't believe yani waxaan u arkaa inuusan ka turjumi karin waxa weeye doorashadii hadda 2016 marka la fiiriyo midan hadda 2021 dhici doonta qaabka xildhibaanada ku imaana marka la fiiriyo kula tahay marka la gaaro 2025 in doorasho qofii codadka ka dhici karto maya. Dalkan dagaal sokeeyo gali doona hadaysan wax ku socdaan. Dalkan waxa dhici doonta sida Afghanistan ka dhacday oo Kabul ka dhacday, 350 kun oo ciidan loo sameeyay, intaasoo trillion oo maaragtay lacag la geliyay maalintii ciidanka jinbiga uu ka baxay oo weli wadanka qaybihiisa ay ku sii dambeeyaan, Taliban way qabsatay. Maxaa diidaya marka Britain oo kan hadda ama airport-ka noo wardiyeeyay ama madaxtooyada wardiyeeyay
waan imaan doonaa arrimaha maxamed Cabdiraxmaan. Waxaan jecelahay mursal waxaad soo hadal qaaday doodaadii in xildhibaanada iyo dadka wax dooranaya ergada ah qudhooda ay saameyn ku yeelan karayso in warqada dambila-aanta hubinta lasoo qaato. La socotaa Soomaaliya xaalad amni ayaa ka jirta, miyaanay ahayn wax haboon sida habraaca ku jirtay in la xaqiijiyo qofka muwaadinka ah ee la dooranaya ee la rabo ummad inuu matalo, iyo kan qaadaya mas-uuliyaddii dadka hay'ad oo inay wax soo doortaan isaga loogu dhiibo, miyaana ahayn in la hubiyo si loo ogaado qofka imaanaya waxa uu yahay? Taasa su-aal ka taagantaa.
Waa sax in maaragtay waxaan la yiraahdo maaragtay amniga doorashada iyo waxyaabaha ku hareereysan dadka u tartamaya dhammaantood iyo dadka ka qayb qaadanaya si toosa iyo si dadbaba in la hubiyo way tahay, laakiin haddana dhinaca kale dadka siyaasadda u taagan ama u cararaya ama wax ku darsanaya ama si dadban isi toosaba ugu lugta leh waa la yaqaanaa biographigooda, sida ay u nool yihiin, taariikhdooda, meesha ay ku nool yihiin ayaa la ogyahay. Annaga hadda waxaan ku noolnahay meelaha ay dowladdu ka taliso ayaynu ku noolnahay. Meeqa malaayiin Soomaaliya ayaa ku nool goobaha ay dowladdu ka taliso oo subaxii soo kaca shaqadoodii aada, waxyaabahaas maaragtay argagixisada iyo aalmaaragtay.
Laakiin taasi ammaanka Soomaaliya ma damaanad qaadaysa marka aad fiiriso in qof meeshii dowladdu ka sugan yahay ama siyaasaddii uu xiban ka yahay dhaqdhaqaaqa amnigii Soomaaliya waa loo dhaafi karaa in la yiraahdo uma baahno hubin? Taasi soo su-aal ku dhigta ma noqon karto?
Waxa waaye qofka Soomaaliga ah waa la ogyahay, waa la ogaan karaa waxa uu ku sugan yahay. Arrintan oo la xiriirta electoral security ama amniga doorashooyinka ay hadda ay u soo saarteen maamul goboleedyadu ay ku xireen certificate of good conduct oo ergada ma aragtay ay tahay qofka ergada ah oo ergeyga madax bannaan oo la og yahay inuu hebel dooranayo ayaa loogu talagalay waxaan in lagu celiyo. Musharaxa madax bannaan ee aan ku jaalka ahayn madaxweynaha mudaxaleedkiisu dhammaaday, aan ku jaalka ahayn maamul goboleedyada ayaa loogu talagalay, waa jidgiyooyin cusub. Waxaa kaloo xusid mudan 2016 dalkan doorashadu aadayna waxay doorasho dadban. Doorashada dadban wadada loo marayo way falan tahay, wado ma aragtay aad u sahlan waayo.
Rooda sida Yuusuf uu soo hadal qaaday waxa uu leeyahay in Soomaaliya xaalad amni ku jirto sidaa la socoto, dadka qaar ay u dhigantahay buu leeyahay in warqadda amniga la xiriirta ay soo qaataan inaa mararka qaar loo baahnayn caqabad noqonayso, adiga taasi ma ku muuqataa?
Waa sida uu u sharxay, midna waa ku raacsanahay midna kuma raacsani. Musharaxa markaas dowlad goboleedka ay wadato bay arintaas waxay u sahli doontaa in ergada uu qofkaas uu wato sida nidaamka uu yahay waxay tahay erga xalaal ahoo musharaxiinta oo dhan ay u siman yihiin oo wax lagu heshiiyey ay soo baxdo. Laakiinse sida muuqata amase sida doorashooyinka horeba laga bartay, ergada uun meel unbay mar walba ay ku tirsanaan doontaa. Marka qofkaas waxay u sahli doontaa warqadan in ergadiisu ay u sahasho inuusan soo xariista erga warqadii iyo wixii loo sameeyey. Qofka kale ee kasoo horjeedana ay caqabad ku noqoto, inkastoo amniga hala wada fiiriya la leeyahay wadankiina, waxaan ognahay amni ahaantaas database-kaas soo wada saari karto qofka dambiga ka gala raas caseer ilaa iyo raas kambooni, wadan ahaan xataa uma diyaarsanin. Marka dambi baaristaas xataa halkay ku siman tahay, ma waxaa laga hadlayaa deegaankaas qofka uu markaas degan yahay, ma dambi baaristaas CID-da qaabka ay u marayso heer goboleed ma garan karo oo qolada ku shaqada lahaa aad iiga faradhuduuban. Laakiinse waxaan walaalkay waxaan ku diidanaa waxa ay tahay doorashadii 2016 ee doorashada waxba isma dhaanto, tiya doorashadii horena boobay ahayd, tanna boobay noqonaysaa. Haddii sida muxuu ahaay lagu sii socdana 4 sano gudahooda kuma dhalan karaan wax walba oo qof iyo cod ah kuma hagaagi karaan. Marka iyadana boob kala muxuu ahaana sugaayo, laakiin waxay ku xiran tahay hoggaanka dambe ee imaan doono sida uu u noqdo hoggaan amniga iyo doorashada keliya iyo constitution-ka ka shaqeeyo inuu noqdo. Ma ahane shalay tii dhacday tan kama duwanaanayso wax gooniya habraacan aad yaana oga walwalin. Habraacan waxaad u maleysaa keliya inay dadku ku baraarugsan yihiin. 2016-kii doorashadii dadbaneed oo qaabkaas u dhacday way nagu cusbeed, maadaama tii hore ee ahayd midii nabadoonnada keliya ay dadka soo qoraayeen. Marka horeba nabadoonnada dad jecleysa wax ku soo qoreen 4 sano ka hor, haddana 4 sano ee 2016-kii dowlad goboleedka ayaa awood lahaa qofka iyaga la jiro ayay soo saarayeen kuraasta golaha shacabka ee soo baxday oo dowlad goboleedka aysan raali ka ahayn farakutaris waaye. Waxaan dhihi karnaa Hirshabeel intaas ka soo baxday, Galmudug intaas ka soo baxday, Jubaland intaas ka soo baxday. Dowlad goboleedyada qaarkood kamaba aysan soo bixin hal qof ay diidan yihiin. Sidoo kale haddana dhacayso awoodda waxaa iska leh dowlad goboleedka cidda ay raaliga ka tahay ayayna u badnaan doontaa iyo qaabkay u tixgeliyaan deegaanka qabiilada dego.
Yuusuf, aan mar kale siinaya
wax yar, waxaan rabaa inaan wax yar ku daro arintan la xiriirta electoral security-ga oo lagu xaqiijinayo ergada iyo murashaxiinta u istaagaysa la leeyahay. Intaan horta shahaadada dembi la-aanta aan laga doonan CID-da ama maaragtay goobtan maaragtay xarunta dembi baarista aan laga doonan, waxaa la rabaa in la liista gareeyo maxaa dembi ah. Inaan ergey noqdo oo aan maaragtay kursi murashax aan taageersanahay aan u codeeyo intaanan gaarin, waxaa la yidhi warqad baad u baahan tahay. Maxay tahay waxyaabaha la iga baahan yahay? Waa inay caddahay. Haddii marka aan ku dhaco waxaas,
laakiin waxa dembi noqon kara waa la yaqaanaa qof maxkamadii dembi ku xukuntay in ururada dowladda kasoo horjeeda lagu biiro qofka dembiyo waaweyn oo kale noocaas in lagu eedeeyo ama uu lugu leeyahay dembiga la baari karo soo kaas ma.
Hadde waxaa la rabaa in liista gareeyo, inaad xiriir la leedahay argagixiso oo kale, inaad la xiriir la leedahay maaragtay ii sheeg meel hibal oo kale.
Waxaan jeclahay inaan Cabdiraxmaan dhinacii soo beero. Cabdiraxmaan, habraaca la soo saara waxaa sidoo kale ku jiray in laba qeyb qeyb kamid ah saddex qeyb laba qeyb oo kamid ah haddii meeshay joogaan xildhibaanka la dooran karo aysan qasab ahayn 100 ergaana meesha fadhiso, arintan maxaa laga dhaxqrin karaa?
Waxaa laga dhaxqri karaa yacni ergada taan la rabin oo dhan banaanka in lagu celiyo. Waxaa kaleeto laga dhaxaqrin karaa markii horeetaba inay madaxweynaasha dowlad goboleedka in lagu xamanayay inuu ololeynayaan 2016-2016 lagu laabto. Marka yacni intii la rabo in inta gudaha lasoo geliyo kadib laga xirto la yiraahdo koorumku waa dhan yahay, ushana lagu dhufto ciddii markaas la rabay in lasoo saaro. Marka waxaan isleeyahay waxyaaba kaleeto oo habraaca ku jira waxaa kamid a guddiga doorashooyinka maamul goboleedka ayaa soo saaraya qofka guuleystay yani ayaga mudaynaya waxa dhici karta doorashada intay dhacdo in la sheegin qofka doorashada ku guuleysto shan maalmood maalmo kadib ama saacado kadib la sheego. Taasuna waxay ku tusinaysaa adoo guuleystay inaad luus garan kartid oo lumi kartid oo qofan guuleysan u guuleysan karo.
Sidaan la soconnaba dowladda federaalka ah iyo qaar kamida dowlad goboleedyada waxaa muuqanaysa in khilaafaad uu ka dhexeeyo isan isku aragti ka ahayn hanaanka geedi socodka dowladnimada ee Soomaaliya, oo qaarkoodba waxaa la socotay inay isdhaliilayeen oo inay isku yimaadeen xataa shirarka ay dhibaato badan laga maray. Miyaanay jirin kala ra'yi duwanaashiyaha la xiriirta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashadaba, iyo in xildhibaanaan isku fikir ahayno dad kala duwan ka kala aragti mateli kara iman karaan si loo saadaaliyo mustaqbalka hogaamiyaha Soomaaliya iman kara? Taa Yuusuf, miyaanay muuqan?
Horta siyaasaddu mar dadku way isla socdaan iyagoo kala heer ah, iyagoo kala gobol ah, ama maxay ahayd ii sheeg dowlad goboleedyada iyo tan federaalkaba way isla socon karaan meelaha qaar. Laakiin haddana siyaasaddu joogta ma ahan, waa aragti isbedeli karta. Marka waxa waaye waxay ka sinaayeen labada lakab ee dowladda federaalkuna waxay rabtay inay boobto doorashada. Dowladaha maamul goboleedyadana waxay rabeen iyaguna inay boobaan. Waxaad moodaa marka in shacabkii Soomaalida iyo dadkii danayaasha arrimaha siyaasadda iyo beesha caalamkuba ay ku dhex dhumeen hadda labada lakab ee dowladnimada dhexdooda, heerka federaal iyo heerka maamul goboleed. Dalkan dhibaato badan la soo maray sida saaxiibkay uu sharxay, waxaana looga gudbi karaa in doorasho hufan oo xalaal ah oo laga wada qaybgalo oo xilligan kala guurka ah Soomaalidu ka gudbiso isgoyskan halista ah aynu taagannahay naga gudbisa runtii horta loo baahan yahay. Shalayto waxaa lala dagaalamayay dowladda federaalka oo madaxweyne Maxamed Xaaladkiisu dhamaaday hoggaaminayo in doorashada loo boobo. Haddana waxaa cad oo habraacan hadda la soo saaray uu caddaynayaa in madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ay maanta isku ra'yi ka yihiin habraacan, oo iyaguna ay rabaan inay boobaan.
Waa tahay rooda mar kale dhinaceeda u wacan doonaa. Rooda habraacyadan waxaa ku jiray in dumarka aada loogu dhimrinayo siyaasad ahaan marka aada si fiican u akhriso, in xataa lacagaha diiwaangelinta markaad heer kasta ka eegto ama murashaxiinta dhe ama ergada wax dooranaysa dhe ay ka duwan tahay lacagaha dadka kale laga qaadayo. Ma kula tahay door fiicana dumarka hadda idin muuqanay?
Maya, wax door ah oo muuqanay ma laha. Aniga wax dumarka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa kursiga siyaasadda intaysan imaanin ka hor baab la dilaaba. Waxyaabaha meelaha ay kusoo haraan waxaa ka mid ah in xataa waxyaabaha aan cilmi baarista lagu sameyna u baahan in la fiiriyo waxay tahay qabiilada dhexdooda xataa colaada ay ka abuuri karto kuraasta loo xiro dumarka. Sax way fiican tahay, waana wax in la gubaabiyo ay tahay in kuraasta dumarka loo xiro, laakiinse see loo isticmaala? Waa Cabdicasiis ow Soomaali waa isla joogna, waana is ognahay sidee loo isticmaalaa kursiga reerka loo xiro. Kursiga reerka loo xiro waa kursiga hoggaanka markaas meesha jooga uu rabo inuu ku xiro ama se iskaga celiyo dad kale ayaa kursiga loo siiyaa, oo muxuu waxa la yiraahdaa kursigaas gabaraa laga dhigay. Magacyo badanoo kursiga leeyahay oo aan dadka u fiicnayn, oo waad aragto kursiga waxa la leeyahay googarada loo geliyo, waxyaabo badan oo yacni dumarka u gaar ah in kursiga lagu tilmaamo. Marka taasna waxaa u malaysaa in ay keenayso in dumarka lasoo saaraayo uu noqdo dumar la rabo guryaha inta laga soo kiciyo in lagu shaqaysta ma ahane, dumarkii kale ee wax taraya ee tayada lahaa kuraas banaanka lagu dhigayo inay noqon karto. Marka hiilo uma dhowo lacagsa midda la dhimaayo kale hiilo uma arki karno. Gabadha Soomaaliyeed waa gabar siyaasadda kala siman, ninka ragga ah way soo raadsatay 10,000 hadduu baxsado kursi siyaasadeed ay soo raadsatay 10,000 kale way baxsan kartaa. Laakiinse in la yiraahdo 5,000 looga dhigaa iyo 6,000 looga dhigaaya waa u dadaaneen walaalaheen, oo waa arintaas waa dhiiri gelinayeen. Laakiin taasoo amay keentaa in qof dhegta laga soo qabtayo meeshii la iska fariisiyo uu meesha fariisto, marka in lagu baraarugo waaye qofka haweenka ee siyaasadda markay soo gelayso deegaana soo dirsaday dad baa soo dirsadeen, waa inay ka dhex muuqataa lana qaybsan kartaa qofka garabkeeda oo la siman oo siyaasadda kula jiro oo ah qof rag ah.
Cabdiraxmaan, waxaan jeclaa tii dumarka weli inaan sii dul joogo. Kuraasta qaar waxaa moogtaa lacagaha gabdhuhu ay bixinayaan in ragga ay ka yar tahay. Ergada oo kale, lacagta gabdhaha ayaa yar, warqadaha ay kusoo qaadanaya amniga la xiriira, diiwaangelinta labada aqal oo kale la socota gabdhaha lacagay ka yar lacagaha ragga laga qaaday. Tani siyaasadda dumarka inay ku biiraan ma dhiirigelinaysaa?
Ani waxaan u arkaa yani in dumarka 30% loo xiro inay dambi weynta aadaan uga soo horjeeda marar badan doodo tiro badan waa ku daray. Sababtu waxay tahay hadda walaashay waxay tiri moogtahay gabadhu wiilka walaalkeedu la mid ahy waa sax waay wuxuu xaq u leeyahay xaq u leedahay. Yani ani waxaan isleehay 30% iska dhaafay 50% 60% istaasha
se lagu xaqiijin karaa marka muhiim iyadoo laga tusaale qaadanayo dhaqanka iyo beelaha Soomaalida.
Marka horeeta waxa weeye horta gabadha kursiga loo xiray horta cadowtinimo u keenay, waayo familkeeda ma jeclaanayaan, dadku ma jeclaanayaan kursiga gabadh u xiriyaan laleh. Laakiin gabadha hadii gabdhaha hadii fursad loo siin lahaa forumyada inay maaragtay siyaasadda ay ku soo biiraan oo la dhiirigeliyo ay doodo xalaal ay galaan, waxaan isleahay intaas inka badan ay heli karaan. Waana loo xaqiijin karaa intaas ka badan inay heli lahaayeen. Tusaalehan kaleta haddii xataa wax loo xiraayo waxaa fiicnaan lahayday tirada hadda guud oo qabiilka ku saleysan wax ka duwan in la keeno gobolada loo qaybiyo oo gabdhaha kadi ay ku tartami karaan si hadda Kenya ka jirto kaleeto. Waa taqaana woman rape qolal yara jira gobol kasta ama constituency kasta tiro taalla oo gabdho ah oo cidan ayaga hanaysa ku tartami karaan. Marka in qaabkaas loo maamulo ka fiican 30% ayay gabdhuhu leeyihiin. Marka waxay ila tahay dad badan waxay u arkaan gabdhaha 30% in loo xiro inay sharaf tahay, waa la undermine gareeyo yani waa yasitaan wey gabdhaha Soomaaliyeed intaas way ka sharaf badan yihiin wayna ka mudan yihiin. Marka gabdhaha loo daayo inay siyaasadooda ay gadaan.
Yuusuf, waa la socotaa Soomaaliya doorashada hadda dhacday qaybo ka mid ah aqalka sare maamul goboleedyada qaar ah soo saaray xildhibaano, kuwo kale way dhiman yihiin baarlamaanka la aadaya. Kuraasta gabdhuhu way xaqiijinayaan in 30% baarlamaanka aqalka labada aqal ee baarlamaanku ay ku helaan gabdhuhu, iyo sida hadda wax u socdaan marka aad fiiriso doorkii gabdhuhu ay kusoo bixilayaan muuqata.
Maxay ahayd marka aad eegto sida ay hadda wax u socdaan laga soo bilaabo maxay ahayd sida loo soo xulay xubnaha aqalka sare, haddana maaragtay ii sheeg haddii lagu heshiiyo habraacan la aadi doono, inkastoo maaragtay in wax laga bedelo ay tahay runtii soo muuqashada ama soo bixitaanka gabdho badan oo 30% ama maxay ahayd ii sheeg 30 gaaraya, runtii way adag tahay markaad fiiriso. Laakiin waxaa la rabaa sideedaba maaragtay kuraastan qabiil baa iska leh, gabadhuna waxay ka tirsan tahay qabiilkii ayay ka tirsan tahay. Marka si maaragtay heshiis lagu wada yahay dadka kuraastu maaragtay ishaga ay ka wada dhexeeyaan oo ugu weynyahay ay ugu weynyihiin duqowda dhaqanka inay isla fariistaan, si maaragtay gabdhihiina loo siiyo qoondadooda loo siiyo, waxaa ila wanaagsan anigu in la warwareejiyo. Oo dhibaatada ugu badan meelaha ay hadda ka imaanayso waxaa ka mid ah qabiil baa waxaa laga yaabaa inuu leeyahay 5 kursi ama 3 kursi ama 4 kursi, mid ka mid ah ayaa gabar ahayd. Marka in maaragtay jufooyinka qabiilka dhexdiisa habka ugu fiican maaragtay inay tahay baan umalaynayaa ugu wanaagsan in gabdhuhuna ay wax ku heli karaan in la warwareejiyo qabiilkii dhexdiisa lagu warwareejiyo.
Mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan roodo weynaado. Roodo, marka aad fiiriso habraacan iyo sida hadda dalka uu yahay iyo xaaladiisa, waxay ka dhigan tahay in si rasmi doorasho loo aaday?
Intaana taas aan u gelin, waxaan rabaa inaan raacsado tii haweenka ka hadlaysa maadaama ay si gooni ay taabanayso. Xaqiiqda waxaa rag Soomaaliyeed markay ka hadlayaan gabdhaha aad bay u afmacan yihiin niyadooda, laakiin inay raacdo oo waxay sheegaan inay gabdhuhu sharaf badan yihiin, gabdhaha Soomaaliyeed inay qiimo badan yihiin, laakiin kama muuqato wax qaybsiga markay noqoto sibay iskugu heeliyaan aysan gabdhuhu iskugu heelin. Dhibaatooyinka jira waxay tahay in gabdhaha markii ay imaato boosishinada siyaasadeed iyaguna aysan iskugu heelin. Qoontada dumarka ee la xiraayo wasaaradda haweenka way u heelisaa, ururada dhaqdhaqaaqa haweenka way u heeliyaan, laakiinse doorashadii Soomaaliland waxaa ka baranay iyadoo qof iyo cod la aaday maxaa keena caqabada in aysan kusoo bixin haween. Marka waxyaaba isweydiin mudan, marka waxaan aaminsanahay xakameyntan oo boqolkiiba soddonka lagu haynayo waa muxuu ahaay, waa bilow fiican. Laakiinse tii inaan ku darno midaa colaad dhalinayn taya leh rag kale lagula dagaalamaynin waxyaaba badan in laga fiiriyo aad u muhiim ah. Laakiinse midan kale ay dhahayaan muxuu ahaa gabdhahaynu waa sharaf badan yihiin, gabdhuhu waa sharaf badan yihiin, laakiin xataa positionka siyaasadda markay soo galaan gabdhuhu kama mid noqdaan dadka gorgortanka siyaasadda ama sameelaha fiican ka gaaro Soomaaliya, iyagaana looga baahan yahay. Haddaad adiga ismuujin, qofku muujinaya ma lahan. Midda habraaca ah, habraacan waxaan u malaynaa si fiicanaan u falanqaynay, wadanka doorasho wuu aaday, laakiinse doorashadiisu waqti bay qaadan doontaa. Ismana lihi muxuu ahaay waqtigii iyo timetable-ki la qabta. Hadda habraaca soo baxay yaantii dhaweyd, waxyaabaha ka maqnaa waxay ahayd ma taariikhisnayn, taariikhdii ka maqan doorashada aqalkoonsu goormay bilaabanaysaa, mise tii horaan ku tashanaa oo October 10-keeda markii la gaaro doorashadii madaxweynaha inay dhacayso weli ma ku jirnaa xaaladaas, shakiya ku jiro. Madaxweynaha dowlad goboleed, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha weli kama aysan soo bixin in jadwalkaas isbedele. Marka anigu waxaan leeyahay midhaa jadwalkii weli lagu socdaa.
Ugu dambeyntii, marka weli waa la cabanaya odayaashii dhaqanka hadallay soo saareen, ood aragteen 130 odayaalaha qaarkood oo hadlay, dhinacyadii mucaaradka siyaasiyiinta musharaxiinta ahaa way kasoo horjeedeen habraacee lasoo saaray. Siba siyaasadii weli ay u jiitamaysaa doorashada, maxay idan la tahay adoo weli waqtigaada soo koobay Cabdiraxmaan, inuu xalku yahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xalku wuxuu yahay wadanka laxa jeclo badanaa naga haysa, meel fog uu ka yimid, haddana maaragtay uu gurguuranayaa inuu istaaga rabna, ma rabno fowdo inuu sii galo. Haddana sida muuqata hadda xilligii in la isdoortay ahayd sanad in ku dhow hadda wuxuu ku dhammaaday sijeejeed, welina maaragtay waqti dheer inay qaadanaysaa muuqda. Marka aniga siday ila muuqato, markaan habraacan dhinac kasta aan u dhigay, doodo tiro badan aan ka sameynay, wuxuu noola muuqdaa habraac maaragtay xal aanan u keenayn ummadda Soomaaliyeed, dowlad loo dhan yahay ay dadku raalli ka yihiin, xalka wuxuu noqonaya habraacan in lagu laabto, yacni in doorashada dhexdan lasoo dhigo, qabiilada in loo madax baneeyo inay ergadooda ay iska soo doortaan, ciday rabta ay soo doortaan, in maaragtay arrimahan oo kulli la doonayo qofkii musharaxoon la rabin in banaanka lagu celiyo la joojiyo, yacni siyaasaddu inay noqoto mid dadku u siman yihiin si mustaqbalka dalkan u helo dowlad doorasho qofii cod dadka gaarsiin karta.
Yuusuf, iyadoon habraacan la wada tuurin, maxay kula tahay in xalka loo abaari karo?
Sideedaba Cabdicasiisow, doorasho dadban dalkan hadda uguma horeyso. Odayaasha dhaqanka iyo hogaamiye kooxeedyada oo tashanaya ayaa hadda koox xildhibaano soo magacaabay. Odayga keligiisa ayaa soo magacaabay, oday dhaqameedka keligiisa hore soo magacaabay. Odayga oo lagu daray 10 qof oo 10-11 isku yihiin baa doorasho dadban dalkan ka sameeyey. Horta ani sideedaba waxaan qabaa doorashadan dadban way astaysan tahay, wayna yaqaanaan dadka qabiil kasta iyo oday kastana kursigiisi wuu yaqaanaa, meesha uu yaalana runtii waa yaqaanaa. Waxyaabahan tirada badan la sameynayaba ani horta waxaan u arkaa waxyaabaha looga luminayo waqtiga Soomaalida looga luminayo ayaan u arkaa.
Ugu dambeyntii, markaad eegto halkan labadan dhinac ee doorashada dooda nagala qeyb galaysay soo jeediyeen, adiga maxaad ku tilmaami lahayd dulibaad oo aad soo koobay halkan ku jira?
Aniga waxaan xalka rabaa inaan ka arko midka mustaqbalka ah, midka hadda taagan iyaga ka hadleen. Waxay Soomaaliya tiraahdaa dantiismooga maraduuga horteedu dhamaadaa. Waxa loo tashanayo ama se siyaasiyiinta isku korjiidayaan waa shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed deegaanay ka yimaadaan, weli talada gacantooda kama aysan bixin. Dowlad goboleedka iyadoo awoodda la siiyey, haddana dowlad goboleedka qabiil unbay dadka kasoo saarayaan. Marka waxaan dhihi lahaa nabadoonada iyo qabiilada deegaanada degan inay isku tashtaan, dadka ay soo saarayaan iyagana ay noqdaan dad maslaxada deegaankaas ku jirto oo ay dib ugu noqonayaan, sababtoo ah deegaanka maslaxadiisa danta guud oo dalka kasoo dhex baxayso. Haddii deegaan walba oo Soomaaliya ku yaalo uu soo dirsado xildhibaan matalaad dhab ah deegaan iyo dal u keeni karo, wadanku wuu hagaagi lahaa.
Rooda Cabdullaahi Colaad, Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, waad mahadsantiin.
intaas ayaan guud ahaanba ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, waa Cabdulcasiis Barrow oo idin leh warsan iyo salaama.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Markana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascad.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, weeraryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulka qaranka ee Boortaqiiska. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa wararku waxay sheegayaan in ay heshiis hordhaca la gaartay xidigan Cristiano Ronaldo, inkastoo labada kooxood ee Manchester iyo Juventus aanay weli ka heshiinin lacagta ciyaaryahankan uu ku imaanayo gegida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa magaalada Manchester ah ciyaaryahan aan ku cusbayn, maadaama kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu muddo u soo ciyaaray islamarkaasina koobab badan uu kooxdaasi la qaaday. waxaa dad fara badan ay isweydiinayaan ciyaaryahanku haddii uu Manchester tacada uga lahatiisii hore uu u yimaado waxa uu kala kulmi doono taageerayaashii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. laakiin waxaa la rumaysan yahay xidigani haddii uu Manchester City u tago in uu dabooli doono booska gool dhalinta oo kooxdu ay ku liidatay. macalin Guardiola ayaa isagu xilli ciyaareedkan waxa uu in muddahba daba joogay sidii uu weeraryahan goolal badan dhalin kara u keeni lahaa, waxauna ku guuldaraystay inuu soo xerogeliyo ciyaaryahan Harry Kane, xidiga kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. ciyaaryahan Harry Kane ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu kooxdiisa Tottenham la joogi doono kadib markii labada kooxood ay isku afgaran waayeen in xidigani uu Itixaad Stadium yimaado. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa waxaa la rumaysan yahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City inuu fursad u siin doono inuu ku guuleysato koobka kooxa qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. koobkaasi ayaa haddaba isku aadkiisii isna habeenkii xalay ahaa la sameeyey, waxaana xusid mudan in kooxda Manchester City oo Cristiano Ronaldo laga yaabo inuu u yimaado ay fooda isku dari doonaan kooxda PSG oo ciyaaryahan Lionel Messi uu dhowaantan uun ku soo biray. labada kulan ee dhex mari doona labadaasi kooxood haddii uu Cristiano Ronaldo yimaado Manchester City ayaa waxay noqon doonaan kuwa loogu daawashada badan yahay dunida, maadaama mar kale uu soo cusboonaan doono xurgufti iyo weliba iska horimaadkii labada xidig ee waddanka Spain isku soo laayay. si kastoo itahaba gruubka ay ku wada jiraan ayaa waxa uu ka mid yahay gruubyadii ugu adkaa ee habeenkii xalay ahaa kooxaha la isku aadiyey. Manchester City, PSG iyo RB Leipzig ayaana ka mid a afarta kooxood ee gruubka ee fooda isku daray, laakiin gruubka inta badan dunidu way isku raacsan tahay inuu yahay kii gerida ayaa waxa uu yahay gruubka B oo ay ku wada jiraan kooxaha Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto iyo AC Milan. marka aad eegto magacyada waa kuwo dunida magac ku leh, laakiinse AC Milan ma tahay milantii koobkan aruursan jirtay isla markaasina dunidu ay marka cabsan jirtay? waa su-aal jawaabteeda laga ogaan doono xidigaha kooxdan ku soo biira inta ka dhiman suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo weliba marka koobka kooxee qaaradda Yurub uu bilowdo sida ay kooxdu tartamadaasi ula falgasho. isla qaaradda Yurub ayaynu ku jirnaaye ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee qaaradda Yurub, waxaana ciyaaryahankani uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee xiriir kubadda cagta ee UEFA ay bixiso. sidoo kale tababaraha sanadka ayaa loo aqoonsaday Thomas Tuchel, tababarihiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halka goolhayihii sanadka loo aqoonsaday ciyaaryahan Edward Mendy oo isna Chelsea u ciyaara. difaacii ugu wanaagsanaa dunida ee qaaradda Yurub aan idhaahdee ayaa loo aqoonsaday Ruben Dias oo Manchester City u ciyaara, halka ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara kan ugu wanaagsanna la guddoonsiiyey abaalmarinteeda ciyaaryahan N'Golo Kante. weeraryahankii ugu wanaagsana waxaa isna loo aqoonsaday ciyaaryahanka Borussia Dortmund afka hore uga ciyaara ee Erling Braut Haaland. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. waa Mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascado xubintaasi ciyaarahay nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in war degdeg haatan soo gaaray ay sheegayaan in ciyaartoygaasi Cristiano Ronaldo heshiiskaasi la galay kooxda Manchester United, islamarkaana uu halkaasi uu ku dambeyn doono. Iyadoo inaga xasuusintaa in barnaamijkana la duubay waxoogaa kahor intaana heshiiskaasi dhicin. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa. Aan idiin guudmaro. Dad badan oo aad u doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan ayaa jimcaan maanta dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul, xilli ay dib u soo laabteen ama dib loo soo celiyay duulimaadyadii dadka lagu daadgureynayay maalin uun kadib markii weerar culus halkaasi uu ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku hanjabay in laga aargudan doono kuwii ka dambeeyey weerarkan oo Khamiistii shalay ka dhacay bannaanka garoonkaasi diyaaradaha, kaasoo sidoo kale ay dadkii ku dhintay ka mid ahaayeen 13 ka mid ah ciidamada militariga Mareykanka iyo weliba dad kale oo rayid ah oo iyaguna halkaasi u yimiyey iyaga oo ka rajo qabay inay ka cararaan daalibaan oo dalkaasi la wareegtay. Kooxda dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, sida ay ku sheegeen wakaaladooda wararka saacada kadib markii kuwa isa soo midaamiyey ay ku qarxeen 2 meelood oo dacalka ku haya garoonka diyaaradaha ee Xamiid Karzai, gaar ahaana geydka laga galo ee Abay iyo weliba bannaanka hoteel u dhow garoonkaasi. Dhegeystayaal, aynu markana ku wada nasanno heesta calooliyow iyo weliba codka fanaanka Maxamed Saleeban Tubeec. heestaasi calooliyow iyo weliba codka fanaanka maxamed saleemaan tubey ayaana dhegaystayaal. Ugu dambeysay idaacaddeennii caawiya dunida, waa anigu cabdixakiin maxamuud shirwaco idinle tan iyo kulanti dambe, sida iyo nabadgelyo.